Labadiena, gerbiami žinių radio klausytojai, eteryje kompleksiniai pietus, laida, kur kalbame su sėkmingiausiais įvairiausius ryčių atstovais. Prie mikrofono dirba žurnalistas Edmundas Jekilaitis, o mūsų šio pirmadienio svečias, verslininkas, buriuotojas, kapitonas, Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Taigi, Robertai, pirmiausia, gal pradėkim nuo jūsų to visuomeniško užsiengažavimo. Esat žmogus, kuris rūpinasi ne vien savo verslo sėkme, bet ir visuomenė. Tai nėra labai dažnas dar atvejis. Verslo lyderiai dažnai vengia įsitraukti į visuomenės ir valstybės reikalus. Kodėl jūs pats apsisprendėte užsimti ne tik verslu, bet ir viešą veiklą?
Turbūt čia jau reikėtų žiūrėti istoriją, vis tik tai šeimoje, toj, kurioje aš augau, sakykime, mano senelis, mano tėvukas, visą laiką kalbėjo apie valstybės kūrimą, nors ir mes gyvenom sovietmečiu nemažai laiko. Mano tėvukas politinis kalinys, jis atsidėjęs yra Tomsko, reiškia, kalėjime už būtent priklausimą Lietuvos laisvės armijai 9 metus. Senelis tarpukaryje, dirbdamas Žemaitijai seniūnų savo, turėdamas didžiulį pasitikėjimą, visada įkvėpdavo žmonės dėl bendrų dalykų, dėl tokių kūrimo pačio valstybėje. Ir aš prisimenu save nuo pat mažų dienų, toj terpėj tiek pas senelį, tiek namuose, diskusija politiniais klausimais, pasaulio klausimais visada buvo dienotvarkė. Ir aš atsimenu, man dar buvo turbūt kokie 7 metai, 8 metai, aš jau žinau, kad Brostitas yra, kad jo politika nesutinka su Stalino politika, nesutiko ten ir atsiskyrimai, ta prasme įvyko tam tikros takoskyros tarp Kinijos ir Sovietų Sąjungos, ta prasme, kad man tie visi reikalai ir rūpestis buvo ne tik tai savo kasdienybę, sakykim, savo darbais kažkokiais, bet būtent tas dalyvavimas arba, sakykim, domėjimasis pasauliu, tai buvo natūralus. Ir po to, be abejonės, kada Lietuva iškovojo nepriklausomybę, man tai buvo natūralu, kad mes, apart to, ką mes darom savo kasdienėje veikloje, ką mes bekurtume, kurioje vietoje mes bebūtume. Versle, mokytojai, gydytojai, mokslininkai, vis tik valstybės stiprybė yra žmonių stiprybė ir atsidavimas bendram reikalui. Tas angliškas žodis commitmentas čia turbūt geriausiai tinka.
Įsipareigojimas
kurti valstybę yra kiekvieno piliečio pareiga. Ir toje vietoje natūralu, kad apart to, ką mes darom savo kasdieniai veikloj, atiduoti dalį savęs, atiduoti bendram labui, kurti, ieškoti sąlyčio taškų, susitarti dėl mūsų judėjimo krypties. Man tai buvo natūralus poreikis ir aš tą įmanomais būdais visada dariau, nes nu pat tai, turbūt 95-96 metų man buvo įdomu, kas vyksta politikoje. Aš visą laiką dalyvau diskusijose, labai gerai atsimenu visiškai dar jaunus mūsų politologus, tos jau dabartinius žilagalvis ir sakykime, pirmą kartą, kada, reiškia, Paksas tapo 99-ais
taip, premjero. Taip, jau praėjo 20 metų.
20 metų.
Po kelių mėnesių, beje, bus 20 metų, taip, kai jūs tapot vyriausybės kancleriu, ne?
Čia buvo 2000-ieji. Taip, premjerų tapęs Paksas man tada pasiūlė 99-ais, va čia prieš 20 metų, tapti ūkio ministru. Ir čia buvo pirmas toks priimas, kada atsistatydino Vagnerius ir Paksas pirmą kartą tapo premjeru. Bet aš nesutikau to ir tada tas mano įsijungimas buvo neetatinių patarėjų, sakykim, komunalinių ūkio būsto klausimais, nes be abejonės, kad aš daug dėmesio skyriau tokiam sunorminimui, kaip reikėtų judėti valstybėje. Būtent tada diskutavom apie renovaciją, tada pirmos diskusijos prasidėjo energetinio taupimo klausimais ir ūkio klausimais, kaip infrastruktūrą optimizuoti, nes iš to supranti, kad valstybės šiandien susitvarkymas bus teisingas atsakas, kaip jinai gebės po to išlaikyti ir vystytis į priekį. Taip kad man atrodo, kad mūsų būtent pilietiškumas per aktyvų domėjimusi, kas vyksta visuomeniai, politiniais procesais, dalyvavimu jame, tai ir yra tikrasis iš esmės valstybės kūrimas kiekvieno piliečio pareiga.
Jūs pradėjot kalbėti apie šeimą, tai galime tą temą truputėlį pavystyti. Kokia jūsų istorija? Esat žemaitis, gimėt Sibire, ar
taip,
ne?
Taip. Irkutsko srityje.
Ir sovietmečių visose dokumentuose buvo įprasta rašyti gimimo vietą. Tai jums trukdė, kad jūs esat Robertas Dargis, gimęs Irkutske?
Pirmas toksai susidūrimas su ta realybė iš tikrųjų buvo, kai aš įstojau į statybos institutą ir kai atvažiavau, aš gerai labai mokinausi, aš baigiau mokyklą, turėjau tik tai ketvirtus iš kalbų, lietuvių kalba man buvo kaip svetima žemaičiai, ir anglų kalba turėjau irgi ketvirtą, visi kiti buvo penketai, ir kai aš atvažiavau laikyti egzaminus, aš išlaikiau irgi vėl gau du penketus iš pirmo egzaminu, o tuo metu buvo toks kaip ir
čia dabartinis Gedimino technikos universitetas.
Taip, buvo tada tokia galimybė, kad jeigu laikai du egzaminus ir baigėsi į mokyklą, ne mažesnių kaip 4,8 ar 9 balo, tau nereikia visų egzaminų laikyti, užtenka 2, jeigu gauni vėl 9 balus iš 2 egzaminų, tada buvo 5 balės sistema beje. Ir aš gavau iš karto 2 penketus ir kaip ir nebereikėjo daugiau nieko laikyti, sako, atvažiuosi tik į mandatinę. Ir kai aš atvykau į mandatinę komisiją miesto statybos fakultete, kai atsisėdau prieš dekanato žmonės, pats dekanas dalyvavo.
Kelinti čia metai?
78. Tau 18 metų ką tik sukako, nes man vasaros pabaigoje gimtainis. Ir aš sėdžiu ir man pirmą klausimą užduoda fakulteto dekanas, o kodėl tu Sibire gimei? Buvo pirmas klausimas.
Nuo to prasideda pokalbis.
Nuo to prasideda mandatinė komisija. Ne mano žinios, ne mano gebėjimai, bet kodėl tu Sibire gimėjai. Ir ką natūraliai sekė, paprastas atsakymas, man atrodo logiškas tada, kad žmogus negali pasirinkti savo gimimo vietos. Ir aš pasakiau, kad nu, tiesiog aš negaliu pasirinkti, gimiau ten, kur gimiau ir tiek, sakau, ne, nu, čia jau, nors visiems aišku, kas čia vyko ir taip toliau, bet ta provokacija iš, reiškia, pakankamai, sakykime, akademinio pasaulio į paprastą žmogų, paprastą vaiką dar tik tai įstojasi, reiškia, ir aš atkirtau jam atgal ir atsakymas sekė toliau iš dekano toks, kad važiuok dabar namo, neįstojai, kol kada sužinosi,
taip,
kai sužinosi, kodėl tu ten gimėjai ir taip toliau, tada atvažiuosi, va tada ir kalbėsimės, ta prasme. Ir tokia nejauki tyla, ta prasme, tavęs nebepriima į institutą, dėl to, kad tu gimėsi į Sibirę. Ir tada, kas gelbėt pradėjo situaciją, tai kultūrininkai, kadangi ten sėdėjo ir kultūrinių tų, reiškia, įstaigų, universiteto įstaigų tų vadovai, sako, dekanė, bet jis čia groja visais instrumentais, tai gal paimkim, jisai čia bus, gal vis tiek mums naudingas, ta prasme.
Padės fakulteto savyveikloje, ar ne?
Tas pradėjo gelbėti situaciją ir tokiu būdu, nu gerai, kažkaip nurimo tas dekanas, o daugiau, kad ir klaus nėra, ką viskas čia tvarkoj. O tai tada susiduri su tuo, kad reiškia, kad tu esi kitoks, tu esi pažymėtas ir tu esi pažymėtas savo praeities, nors žmogus, nu, visiškai neatsakingas, kodėl tu ten gimėjai. Nu, taip išėjo, kadangi...
Pats sakot, grojot instrumentais, suprantu, baigėt muzikos mokyklą, tai kaip čia atsitiko su statybom?
Statybos kažkas...
Kas lėmė tą apsisprendimą?
Gal lėmė tai, ką mes pabaigoje, turbūt paskutiniai jau klasėje buvom, pradėjom statyti namą. Tėvukas tokią svajonę turėjo. Daug žmonių turi svajonę.
Čia mažiai
savo namą, taip. Ir pradėjom dirbti ir tas patiko pats darbo pobūdis, kad tu visada matai, ką tu esi sukūręs. Ir statyba tuo ir yra įdomi, kad tu kada pastatai kažkokius produktus naujus ir tu visą laiką, tu važiuodamas pro šalį, matai, kaip jis gyvena, kaip jis atrodo ir tai yra tavo pėdsakas. Aš ir dabar Vilniugi daug pristatyta yra kvartalais mūsų kompanijos, reiškia, įvairių produktų, ne tik ofisai, parduotuvės ir gyvenamieji, dabar mūsų naujausias kompleksas, kurį mes statom visai šalia Lukiškio aikštės, reiškia, tvarkom visą tą Kudirkos Gedimino kampą, kur atsistos naujas 18 tūkstančių kvadratinių metrų kompleksas, kuriame ir ofisai, ir Hilton viešbutis, pirmasis be Lietuvoje, ir gyvenamųjų kompleksas, daug štai po žemę, su visom hidroizoliacijom, su viskom, tai yra visai, tai traukiantis ir įdomus procesas yra. Nors diskusijoje apie tai, ar aš būsiu muzikantas, buvo tokių dalykų, irgi savo laiku dar mokykloj, nes kada antrą kartą aš pradėjau mokintis muzikos mokykloj, muzikos mokytojai kažkaip nebe nebejojo, kad aš ir stosiu į konservatoriją, turbūt jau būti muziku. Bet kas sužaidė, kai aš pradėjau 10-11 klasėje groti vestuvėse, vėlgi tų pačių dėka
mokytojų. Ko grojote?
Labai buvo parankus muzikantas, grojo saksofonu ir akordeonu. Tai tas labai, sakykime, nuo ankstyvo laiko jungė į tą tikrai muzikanto gyvenimą, kur ištisai pramogos, ištisai muzika. Ir aš pamačiau kitą pusę to viso gyvenimo, kad tai nėra vien tik tai rimtoji muzika ir rimtoji kūryba, bet yra labai daug to, ką mes irgi šiandien stebim jau, kas išplaukė į paviršių. Tada ne taip atrodė, tarybiniais laikais tų dalykų nieks neafišavo. Ir aš tada pagalvojau, kad vis tik tai reikėtų gal pasirinkti tokį kelią kitą. Ir taip išėjo, kad statyba buvo ant pasirinkimo laukoje.
Čia trumpam stabtelkim, dabar trumpa pertraukėlė po jos iškart sugrįšime į studiją tęsti pokalbio su Robertu Dargiu, likit su Žinių radiju. Mes tęsiame laidą Kompleksiniai pietus ir mūsų studijos svečias, pramonininkas, verslininkas Robertas Dargis. Pone Dargi, prie politikos esate arti prisilietęs, ne tik, kad bendraujat su politikais, pats esat buvęs arti ir trumpai kalbėjom apie tai, kaip buvo ir vyriausybės kanclerių, kurį laiką prieš bemaž 20 metų. Kodėl nepriimate esminio sprendimo eiti į politiką? Tai ne jums, ar dar laukiat progos?
Dabar negalvoju apie tai visai, bet sunku pasakyti vienu tokiu sakiniu, kodėl taip yra. Iš tikro, aš ir esu prie politikos. Labai daug vis tiek ypatingai diskusijose įvairius siūlom sprendimus, be abejo.
Taip, pramonių konfederacija yra didelė jėga. Pramonių konfederacija
dabar tikrai yra pakankamai aktyvi ir pakankamai, sakykime, siūlanti valstybės vystymosi raidas, kryptis įvairius sprendimus įvairiais klausimais. Ir tu nori, nenori, tu esi tame politiniam lauke. Ar tas pagerėtų, sakykime, ir būtų, sakykime, tikslai labiau pasiekti stojus į tam tikrą vežimą, ta prasme, kurį mes pavadintume.
Kandidatavimą, pavyzdžiui, partiją, kokias renkamas pareigas.
Jo partija kažkokia ar dar ką nors. Čia klausimas yra šiandien dieną. Ir aš manau, kad kadangi aš pats esu ir versle, kuris man, sakykime, irgi teikia malonumą, ypatingai vėlgi grįžtam prie to, ką kalbėjom, statyba, ta kūryba.
Jūsų kompanijai vadovauja jau jūsų sūnus, bet jūs esat valdybos pirmininkas,
taip,
ar ne?
Taip, nu, reikia duoti visada jaunai kartai. Čia beje yra labai įdomi tema, dėl kurią reikėtų iš viso diskutuoti daugiau, kaip vyksta Lietuvoj verslų perdavimai, kaip formuojasi dinastijos, sakykime, verslų, nes čia yra nauja Lietuvoj, mes nesam turėję tų dalykų, dar didelė dalim verslininkai tebe yra patys, reiškia, tame savo smaigalyje sukurtų verslų ir perdavimas šikla, bet jau čia ne ta tema truputėlį. Tai man atrodo, kad šiandien dienai galima aktyviai politikoje dalyvauti ir nebūnant joje, sakykime, kažkokiai konkrečiai apibrieštoj partijai. Tuo labiau, kad, reiškia, šiandien dienai pramoninkų būnant, sakykime, pramoninkų konfederacijos vadovų, tenka su įvairiom partijom bendrauti. Ir kai tu neturi spalvos, ir kai tavo spalva yra pati valstybė, ir jos stiprybė pati, tu vis tiek esi priimamas kitaip. Nes dėja, pas mus ta demokratijos vystymosi kultūra pati, mes labai greitai uždarom į atskiras lentynėlės, jeigu žmogus nesumomis, tai jis prieš mus.
Ir kol niekas nelaiko jūsų konkurentu, tol visi taip laiko daugmaž sąjungininku. Tai yra paprasčiau.
Jeigu tik atsistos į kažkokią lentyną, iš karto pasidarai priešus. Dar tos demokratijos kultūros, kad ir esant priešingose lentynose, mes turim surasti bendrabūvio taškus. Ir kaip aš visada sakau, demokratija tai visų pirma yra susitarimas. Ir valstybės judėjimas į priekį yra susitarimas dėl judėjimų ir judėjimas. Tai šitoj vietoj, man atrodo, kad mums dar daug reikia, kaip čia pasakyti, brandos. Dar jinai kol kas nėra tikrai didelė.
Prie politikos dar sugrįšim, kalbant apie verslą. Yra daugybė įvairių reitingų, matavimo verslumo indeksų, kartais jie gerėja, kartais sustingsta keleriem metam ir tas verslumo indeksas neauga, suprask, neauga kiekis žmonių norinčių kurti savo verslą. Jūs važinėjate ir po Lietuvą, susitikinėjate tik su verslininkais, bet ir su mokiniais būna, mokyklose ir turbūt universitetuose įvairiausių formatų. Jaučia tai, ką kalba daugelis, ypač verslo žmonių, kad niekaip negali suprasti, kodėl dažnas jaunas žmogus labiausiai nori samdomo darbo, o idealiu atveju valdiško darbo. Susidurėt su tuo ir kuo jūs tai aiškinat?
Absoliučiai, bet tai nėra vien Lietuvos fenomenas. Iš esmės, turbūt didelė dalis dalis, didesnė netgi dalis žmonių vengia atsakomybės. Kas yra visų pirma verslas? Tai yra atsakomybė.
Na, ir rizika tam tikra, ne?
Čia šalia einantis dalykai. Ir šiandien dienai sakyti, kad kas yra verslininkas? Verslininkas dirba 24 valandas per parą. Kas be atsitiktų, tu esi už viską atsakingas. Netgi tavo statybose, sakykime, kažkur nukrito žmogus, dėl kažkokio neapsižiūrėjimo, ar galbūt nesilaikė pats saugumo technikos taisyklių, tu vis tiek esi atsakingas. Nėra kito. Ir toj vietoj turbūt didelė dalis žmonių, vengdami tos atsakomybės, geriau susitaiko su tam tikrais, sakykim, darbais, kurie šiandien prasidėjo 8 valandą ryte, 5 valandą, kaip aš esu nediskutavęs tokiais žmonėmis, kurie puikiai sugeba verslui vadovauti, bet patys nesima atsakomybės daryti verslą ir geriau eina samdomai žmonėm. Sako, Robertai, man yra taip geriau. Aš 5 valandą užrakinau duris ir aš esu ramus. Ir viskas kitkas yra, laikas yra mano. O kada jau esi verslę, be abejonės, kad tu jau nebėra tavo laiko, tu visas esi atsidavęs tam. Beje, įdomus apklausos, įdomios man teko skaityti Vokietijos, bet nereikia čia toli žiūrėti. Ir kai klausė abiturientų, kaip jūs pasirinktumėt, ką jūs norėtumėt gyvenime, ar jūs norėtumėt savo verslus daryti, ar jūs norėtumėt didžiulėse korporacijose, ir tas pats klausimas, ar norėtumėt kažkur dirbti valstybės įstaigose. Santykis maždaug, jis yra veik turbūt visos valstybėse panašus. 75% žmonių nori ramaus darbo,
federalinė įstaigoje.
Federalinė įstaigoje, arba kažkokiai korporacijų dideliai, kokiam nors departamente, ką nors daryti. Ir tik tai 25 ieško savo kūrybos įprasminimo savo versle. Nesvarbu dabar paslaugose ar produktų gamybui, tai jau čia netiek svarbu, bet iš esmės tai ir tas santykis turbūt ir Lietuvoje yra. Mokykloje, kai paklausiu vaikų, aš čia visada tą klausimą užduodu, kada susitikėm su abiturientais, kas iš jūsų norėtų būti verslininkais, tai 100 vaikų pakyla visada, nu kokios 6-7 rankos, ne daugiau. Kitaip tariant, kai tu klausi, ar norėtumėt veikti, kūrybingai kurti, visi taip atsargiai galvoja, kad gal geriau aš būčiau kur nors prisitaikęs tam tikram darbe, tam tikram funkcijom, tam tikrą apibrėžtą, sakykim, sukurti produktą ir viskas. Tai čia, man atrodo, yra aplamai žmonijos daugiau problema, ne vien tik tai Lietuvos.
Jūs skirstot savo gyvenimą, kaip sakot, į savo laiką, darbo laiką, į viešą veiklą, į verslo veiklą, ar tai yra tiesiog vientisas dalykas? Kaip jūs žiūrite tuos dalykus?
Turbūt taip, kad kažkaip tai dozuotai žiūrėti į valandas kažkokias ar į kažkokias tai formas laiko, tai ne, turbūt visą laiką tai yra vientisai dėl to, kad ypatingai, kada tu dirbi darbą, dabar jau, kada jau aplamai visą operavimą esu atidavęs sūnui, tai be abejonės tokie svarbus dalykai, kurie įstatymų žiūrim, kaip veikia, kaip reikėtų tobulinti, sakykim, tam tikrus dalykus.
Na ir strateginius sprendimus dar kažkokius ypatingai ne, tai rizikingus dėl to, didelius tai, projektus taip, turbūt. Domitės jais.
Bet aš noriu pasakyti, kad tas viskas ir persilėja iš karto, kad jeigu norim daryti kažkokius rimtes investicijas ir taip toliau reikia žiūrėti, kokia aplinka, vis tiek išplaukia tos ribos labai stipriai. O laika, kada jau lieka tavo laikas, tai jau kaip išeina, ta prasme, jau kada tu turi to laiko, tada jis ir yra tavo. Ir kas tada svarbiausia yra, žiūriu labai daug knygų, žinių radijo yra, tai man esminis darbas turbūt yra skaityti, malonumas, kada jau yra laiko šiek tiek.
Daugiausia laiko skiriat skaitimui, laisvo laiko.
Jau, kam neskiriu, tai televizorių neskiriu laiko. Nes jeigu yra laiko, tai reikia geriau knygą skaityti. Labai, labai yra gerų dalykų.
Būriavimas yra jūsų viena iš aistrų ir pradžioje pristačiau jūs kaip kapitoną. Tiem, kas nežino, turbūt galėčiau pasakyti, kad Robertas Dargis ilgametis jau dabar nebe, bet ilgametis Lietuvos Būriuotojų Sąjungos prezidentas. Kaip užsikrėtėt šitą ligą?
Čia sunkiai paaiškinamas dalykas yra, kadangi užaugau toli nuo vandens telkinių, bet laivas ir jachta man visą laiką buvo kažkokia svajonė.
Ką jūs ten turit? Ventos upelę?
Kurią galima pernerti, sakykime. Jinai tokio dydžio mažai, kas yra. Paskui, aišku, jinai išdidėja, bet iš esmės tai. Tai kažkaip, bet tai, laivams potraukį jaučiau nuo paauglystės, konstravom savo laivus ten su kaimynais, mes ten bandėm pasidaryti savo visokius, tada prasidėjo labai populiarus windsurfingai tada tik atėjo iš visi burlentės. Mada, iki to burlentės, iki to jų nebuvo. Ir kažkaip tas potraukis vyko. Pirmą kartą pabandžiau paburiuoti, kai dar studentas buvau, o po to jau, kai gavau paskyrimą į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę statyti, gyvenome Elektrėnuose, tai jau ten Elektrėnuose buvo beje vienas ežeras ir buvo galimybė ten pasiskolinti daugiau. Puikiai atsimeni, kadangi pats irgi buriuotojas tokio M klasės buriniai laiveliai, tos vadinamos M-kės buvo. Tai su to šverdbautu pradėjau mokintis buriuoti. Man buvo 23 metai po to. Ir kas įdomu yra,
tai kad... Tai čia jau tokia brandesnėma amžiai atsiradusi aistra.
Sportinio buriavimo aš neužsimėjau, nebuvo iš vis ir tokių sąlygų. Bet aš labai gerai atsimenu, kada jau savo verslą pradėjau ir kai jau sidirbau pirmus pinigus, tai mano pirmi pinigai buvo skirti ne naujai mašinai, bet padėvėtai jachtutė, kurią nusipirkau Suomijai. Ir jinai nedidukė ir dabar jinai Nidoj yra 6 metrų, 22 pėdų laivas, 60. Tai buvo mano pirmas, kur mes jau pradėjom leisti atostogas su vaikais, buriuoti mariose, ištisai ten gyventi jau tam laivelį. Tai vat, ir ta aistra po to augo, kad sakykim, iki tokios brandos, kada šiandien kalbėdamas jaunimui, ir mes kada su jumis darėm, atsimenat, geriausią pamoką, aš pradėjau vėlgi nuo laivo, nuo to, kad gyvenimas tai yra kaip buriavimas. Tu tiesiog, tu turi lygiai tų pačių įgūdžių ir to pačio savo instinktų ugdymą padaryti tiek buriavime, tiek savo gyvenime. Atsakomybė, pasitikėjimas, žinai, kur plauki, atsarginiai uostai, jeigu tau nepavyksta plaukti
pasiruošimas,
teisingų,
pasiruošimas. B.
Jo, tai yra viskas tas pats. Dėl to, kad buriavimas, mano galva, su gyvenimu turi be galo didžiulės paralelės. Ir atsakomybė už save, aišku, ir už komandą. Kaip aš sakau, kai tu esi nutolęs 100 mylių nuo kranto ir kyla audra, ir pats puikiai tą žinai, nieks netlauks tau
krizės
padėti.
Tai audros,
tau reikia,
ar ne?
Tau kaip... pačiam viską susitvarkyti. Ir va čia tada išryškėto žmogiško charakterio esminiai bruožai. Tai man atrodo, kad ir man pačiam buriavimas padėjo ugdytis pačiam.
Čia trumpam staptelkim, dabar trumpose žinios, po jų iškart sugrįšime į studiją, pratesti pokalbio su Robertu Dargiu. Likite drauge. Tęsiame laidą Kompleksiniai pietus, mūsų studijos svečias, verslininkas Robertas Dargis, daug temų jau palietėm ir visuomeninį įsitraukimą, verslą, politiką, buriavimą, bet apie buriavimą tik pradėjom kalbėti ir turėjome daryti trumpą pertraukėlę. Kiek metų vadovavot Lietuvos buriuotojų sąjungai?
12 metų.
12 metų.
Nuo 2000 iki 2012, kada tapau pramoninkų prezidentu, jau tada prikalbinau savo draugą gerą.
Naglinas Vytė.
Naglinas Vytė.
Taip, buriuotoja Naglinas Vytė, taip, kuo puikiausiai pažįstu šį žmogų, nes yra buvęs mano ir įgulos kapitonu plaukiant Amberseilu. Per tuos 12 metų turbūt tokie esminiai įvyko įvykiai. Pirmiausia, jau ir tas paminėtas Amberseilas, daug dalykų turbūt pavyko nuveikti buriuotojų bendruomenį.
Pirmas dalykas, kai mane išrinko buriavimo prezidentu, ten tiesą sakant, irgi visiškai atsitiktinis dalykas, nes aš buvau buriuotojas toksai, sakykime, daugiau
Mėgėjas,
kruizindavau, bet pats savo, ta prasme, aš nei priklausiau kažkokiam klubui, nei aš buvau sportininkas, buriuotojas, nieko, bet tuo metu reikia nepamiršti irgi dar tas mentalas, koks buvo. Aš tada, reiškia, pradėjau dirbti vyriausybėje kancleriu ir atėjo buriuotojai pas mane, sako, klausyk, būtų gerai, kad tu imtumės prezidentu, nes gal čia mum padėsi, ką nors
truputėlį su valdžia.
Čia bus gal mums lengviau truputėlį. Aš sakau, gerai, tai iš esmės sakau, kodėl ne, dėl to, kad sakau, buriavimas mano yra tikrai didelis hobis, man patinka ir aš jeigu galėsiu ką nors padėti, tai aš mielai tikrai įsijungsiu į šitą bendriją. Nu ir tokiu būdu tapau. Ir aš labai gerai atsimenu savo pirmąjį suvažiavimą Nidoj, kaip žinot, ten kiekvieną
kapitono suvažiavimą.
Pradžioje vyksta kapitono suvažiavimas ir atvažiavau į pirmą suvažiavimą jau kaip prezidentas ir susirinko gal 70 ar 80 kapitonų, ten laivų savininkų ir dar čia ta karta tų tokių gal daugiau sovietmečio laiko tų kapitonų tuo metu buvo. Ir aš pirmą kartą pamačiau, kad ko trūksta ir ko stokoja buriuotojų sąjunga, tai iš vis tai nėra bendruomenė. Tai yra paskirų žmonių kažkoks kratinys. Ir kai aš pirmą kartą pradėjau klausytis, ką jie kalba, tai kas yra kapitonai, jums aiškinti nereikia. Jūs patys žinot, tai yra žmogus, kuris laive yra dievas. jis gali, kaip jūs žinot, ir užmerkti akis, ir apžendinti, jeigu reikia, jo įsakymas galioja
vandenį. Ir nubausti, ir ką nori padaryti. Taip. Taip.
Ir dabar, reiškia, stovi prieš tave, reiškia, 70 kapitonų, visi kalba baigtiniais terminais. Turi būti taip ir ne kitaip. Kitas atsistoja visiškai kitaip ir ne kitaip. Ir ta prasme, aš matau, kad jokio susikalbėjimo, jokio girdėjimo vienam kito, tik tai teiginiai, deklaracijos ir nieko bendro nėra. Ir tada pirmas dalykas supratau ir savo kalboj, kam paskyriau iš esmės savo pirmąją kadenciją, tai bendruomenės kūrimui. Čia buvo mano pirmas toksai iššūkis pačiam sau, kaip suburti buriuotojus į bendruomenę. Pasižiūrėjom, kas klubuose yra, pasižiūrėjom, kas bendro yra. Ir tada prasidėjo tokie mano paties sugalvoti keli labai svarbus dalykai. Kaip pritraukti žmonės į būriavimą? Čia buvo pirmas klausimas. Kadangi aš pats tarybiniais laikais irgi, kad domėjausi būriavimu ir nebuvo jokios literatūros, lietuviškai, praktiškai jokios. Ir mokinomės tik tai rusų kalbą iš tos Škola Jachtinovo Rulevo, Škola Jachtinovo Kapitano, iš kurios aš pats mokinausi. Kada išvertė Bondą rusų kalbą, tai buvo didžiulis įvykis ir mes jau ieškojom tos knygos, permokinėdavom, kad tik ją nusipirkti. Tai mano pasiryžimas buvo investuoti savo pinigus ir parašyti vadovėlį vaikams, jaunimui lietuviškai, kad galima būtų kas nori šiandien nusipirkti vadovėlį, pasiskaityti, kas tai yra būriavimas, su kuo jis yra valgomas, kaip tapti būriuotoju. Ir tada man pavyko mūsų tandemas su Artūru Dovidėnu, buvo sėkmingas labai dalykas ir pirmą kartą lietuvių kalba išvydo tokios apimties vadovėlis, kuris praktiškai nuo antros eilės vairininko iki kapitono buvo pagalbinė priemonė ir aš tikrai žinau, kad kiekvienoje akto šiandien ta knyga yra. Išleidom pirmą tą, reiškia, tiražą. Po to dar buvo trys tiražai to paties, reiškia, tos pačios knygos, dabar jau jinai yra beje atnaujinta dar kartą. Po to, reiškia, sekantis dalykas, man klausimas buvo, kaip tampama būriuotojų. Ir pasirodo, kad aiškios sistemos nėra. Kažkas į klubus ateina, kažkas įgulo į paplaukę, bet taip aiškiai, kad būtų, yra mokykla, yra egzaminai, yra, reiškia, egzaminų komisija. Nieko tokio daikto irgi sistemiško sukurto nebuvo. Ir tada buvo idėja mano vėl, kad padarykim iš esmės mokyklas. Būriavimo mokyklas. Klubai labai pasipriešino, nes tos mokyklos jau buvo privačiai kuriamos. Ir būtent Dovidėno dvi mokyklos, turbūt Vilniuje ir Klaipėdoje, buvo vienas iš pirmųjų. Kaune tada atsidarė mokyklos, po to kitos mokyklos atsidarė. Ta prasme, pradėjo sistemiškai atsirasti, reiškia, būriavimo reiškia mokyklos, kurios, į kurias jau žmonės žinojo, kaip ateiti, kaip tapti būriuotojais, atskyrėm egzaminatorius nuo dėstytojų, nes anksčiau būdavo, kad ir dėstytojai ir egzaminuoja tas pats žmogus ir taip tarau. Tai va čia prasidėjo visiškai kiti pokyčiai. Tada prasidėjo tam, kad įkvėpti truputėlį didesniem plaukimim būriuotojais, sugalvojau naują idėją ir sakau, padarom konkursą geriausio plaukimo. Kas kur nuplaukė ir reiškia per metus ir kapitonų suožiavimo visi atvažiuoja ir atsiveža savo istorijas. Kitaip tariant, tada dar gal ne tiek buvo internetas pačioj pradžioj, bet tai būdavo brošiūros su nuotraukom, su kelionėm, su kaip plaukimai vyko, apie ką praktiškai dalis yra laivo žurnalų išrašo, dalis yra pakultūrinta, galbūt paliteratūrinta to visko pridėta nuotraukų. Pradėjom dalintis tą informaciją, kad paplatinti truputėlį žygių geografiją. Kur? Ir tada atsirado Visbaro plaukimai į Islandiją, tada vakarų Norvegiją, Botnijos įlanką, ta prasme, kad tokie prasidėjo žaidimas, kad kitaip tariant, ne tai, kad paplaukėm kažkur, bet atsirado tokie žygiai labai aiškus. Iš ko beje ir išsivystė Amberseilo projektas. Ir tada aš atsimenu, kad
1000-mečio odisėjas projektas.
2009 metais, kada buvo 2009 metų kapitonų suvažiavimas ir būtent, reiškia, aš visada turėjau visą laiką kalbas pasakyti pradžioj ir mano viena iš tų 2009 metų kalbų ir buvo 2008 buvo kalba, kad mes užsiplaukiam truputėlį tose atviruose savo prieigose vandenyse. Pabandom tolimesnius žygius, paplaukim toliau. Ir po to aš atsimenu, po dienos, po kapitono suvažiavimo, man paskambino Daubaras kartu su
Pauliu
Kovu. Ir atvažiavo, sako, papietaukim. Ir mes pradėjom kalbėti, sako, žinai, sako, kai tu taip pasakėjai per suvažiavimą, kad reikia plaukti toliau, kilo idėja, apiplaukiam žemę. O čia, sakau, tai būtų iššūkis. Ir tada prasidėjo, tada gimė idėja būtent išpuoselėta, kurią mes žinom kaip tūkstantmečio odisėja, žygis aplink pasaulį. Mes įtraukėm, aš tada nuėjau pas prezidentą Adamkų, paprašiau tapti jo globėjų, jis mielai sutiko. Beje, gal ne visi klausytojai žino, kad būtent prezidento vėliava Amberseilė buvo padėta ir apvežta, apiplaukta, apie visą žemės rytelį. Ir visų buvo, kiekvienoje bendruomenėje buvo iškelta. Taip gimė idėja, kuri, man atrodo, patraukė labai daug ir jau tūkstančių žmonių patraukė į būrėjimą iš esmės, kurie, reiškia, įvairiuose formatuose, Amberseilo įvairiuose etapuose sudalyvavo ir atrado būrėjimą kaip po tokį, kad tai yra tikrai gyvenimo mokykla. Taip kad, man atrodo, kad iš to viso savo 12 metų aš esu patenkintas, kad man pavyko ir bendruomenę stipriai praplėsti, padaryti ją sistemišką, padaryti mokyklas ir dar apie ką labai, ne tik bendruomeniškumo idėja, bet kas irgi buvo labai puoselima būriuotojiškos vertybės. Kas yra tas, kas mus jungia? Ir neveltų gimė po to būtent jau mūsų žmonių šūkis, kad reiškia, draugystės po būrėmis nesuvaidins.
Taip, draugystės po būrėmis nesuvaidins, vienas iš tų šūkių tūkstantmečio odisėjos ir šiek tiek gal bendriau kalbant apie būriavimą ir tą tūkstantmečio odisėją, kuri beje visuomenės nuomonio apklausų duomenimis buvo pripažinta svarbiausiu Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo renginiu, nors valstybė iš tikrųjų niekaip esmingai neprisidėjo, tai buvo grinai privati iniciatyva, privačių rėmėjų, privačių kompanijų lėšomis, žinoma.
Užsienio reikalų ministerija prisidėjo ambasadomis, bevienės palaikė,
organizavimo,
padėjo organizacinę prasme, taip, bet labai teisingai prasme, kad taip. Tai buvo grinai privati iniciatyva ir Raimondo Daubaro praktiškai žmogaus lėšomis visą tą iniciatyvą buvo padaryta.
Ir tai turbūt dar kartą įrodo, kad iš tikrųjų tie didžiausi dalykai, nepaisant to, ar valstybė nutarė švęsti kažkokias datas ar nenutarė, didžiausi dalykai vis dėlto įvyksta tiesiog visuomeniškų žmonių pastangomis, absoliučiai, o ne valstybės iniciatyvomis. Pašaudė fejerverkų tada brangių nuo katedros, išleido krūvą pinigų, o visuomenė manė, kad tūkstantmečio odisėja yra didžiausias renginys. Na, grįžkime dar prie to visuomeninio užsiangažavimo. Jūs pasigendat tarp savo kolegų, verslo lyderių, tokio užsiangažavimo valstybės visuomenės reikalams? Ir kuo jūs tai aiškintumėte?
Iš tikrųjų pasigendu. Priežasčių gali būti įvairių, bet pirmas dalykas, aš kažkaip, kada ėjau po amžinatilsių Lubio mirties ir kandidatavau į prezidentus, irgi įkalbėtas tą daryti. Ir aš buvau įsitikinęs, kad verslo bendruomenė bus daug sąmoningesnė ir daug daugiau orientuota į valstybės stiprumo kūrimą. Nes kaip ten bebūtų žmonės, kurie yra ekonomikoje, kurie supranta labai aiškiai ir turi ilgalaikės distancijas, kuo skiriasi verslininkai nuo politikų. Dėl to, kad politikų laikrodžiai kitaip eina ir kalendorius kitaip eina. Jeigu verslo kalendorius šiandien eina metai į priekį, 3 metai į priekį, 5 metai į priekį, ką aš gaminsiu, kaip aš
politikų kalendorius kokios yra lygiai sutampa su rinkimų ciklais.
Jis yra atvirkščiai. Politikų kalendorius per rinkimai pasibaigė, man liko 4 metai, po metų 3 liko, liko 2, liko 1 ir baigėsi laikrodis. Ta prasme, kad mes esam iš tikrųjų skirtingose pozicijose. Ir aš buvau įsitikinęs, kad verslas žymiai daugiau pareigos duos valstybės kūrimui. Ir čia prasidėjo mano pirmoji, sakykime, ta kaip čia pasakyti, aš nenoriu pasakyti, kad mano idėjų neišsipildymas, bet jisai šiandien dienai yra tikrai palyginus, kaip aš galvoju, labai nedideliam lygmenyje. Ir man labai skauda, kada man tenka kalbėti su didelių korporacijų vadovais ir kalbėti apie tai, kad mes turim jungti verslo jėgas dėl valstybės, kad mes turim, reiškia, nusistatyti daugiau savo žaidimo taisyklių ir laikytis beje jų, nes jeigu mes nesilaikom, tai mes praktiškai tada išbalansuojam visą valstybę, ką mes ir pernai girdėjom ir matėm daug visokių reiškia, dalykų, apie kuriuos aš dabar kalbu. Ir iš esmės visą laiką yra labai skaudu klausytis, kada rimtų įmonių vadovas arba savininkas dar geriau galų gale manęs klausia, sako, Robertai, gerai, tu čia viską kalbi, tikrai tą reikia daryti, bet kokia man nauda dabar iš to? Ir man tada atrodo, kad visas tas mano darbas yra tikrai toks beprasmis ir neturintis ateities iš tikrųjų. Dėl to, kad jeigu mes tik galvosim apie savo gerą arba apie savo naudą, tai valstybės mes nesukursim. Valstybė yra, reikia suprasti, kad jinai kuriama yra atidavimu savo gero kitų labui. Arba sudėjimu į vieną krepšį bendro labo. Tada mes turim valstybę. Ir kam, kam? Bet tiem žmonėm, kurie turi, sakykime, šiandien atsakomybės jausmą, kurie turi ir ką prarasti pagaliau, jiem turėtų būti svarbu šiandien. Ir aš manau, kad šiandien verslo gerąją prasme, ne blogąją, kad mes turėtume su politikais daugiau ryšio turėti, kad po kilimų kažką daryti, gerąją prasme, viešai deklaruojant interesus, mūsų politikoje trūksta verslo dalyvavimo, verslo matymo, dėl to, kad dominuoja šiandien dienai politiniam lauke politikai. Beje, jiems pavykia yra sukurti dramos trikampį, apie kurį aš dažnai kalbu, kad visuomenė, verslas ir politikai skirtingose trikampio kampuose šiandien yra sukiršinti, kad verslas yra, visuomenė yra nuteikta prieš verslo, verslas rodomas kaip blogis, šiandien mes to epitetų įvairių ir įvairiausių visą laiką ir girdim.
Privatininkai
ir girdim,
toks yra labai
kraujasiurbiai, vergvaldžiai ten.
Privatininkai man labai stringa irgi toksai.
Įvedamos tokios kategorijos, kurios, nu, aš niekur kitur negirdėjau, tik Lietuvoj, viršpelniai. Kas yra pelnas tada, kas yra viršpelnis, tada kas yra pridėtinė vertė, niekam nebeaišku yra, kad jeigu mes daugiau tų vadovėlinių tiesų, beje, rinkos ekonomikos dėstytume mokyklose, man atrodo, kad žmonės būtų stipresni ir gebėtų apsiginti, bent jau ir prieš darbdavius ir sakykime, prieš kitus kolegas. Nes kaip bebūtų, bet politikai, patys kalbėdami, kad rinkos ekonomika neveikia čia ir mums reikia valstybės daugiau, valstybė turi daugiau, patys jūs pastebėkit, kaip jie puikiai naudojasi rinkos ekonomikos subtilybėmis. Jeigu mato rinkoj poreikį žmonėms globėjo, tėvo, jie taip pat ir pasiūlo, rinka iš karto pasiūlo, taip aš būsiu jūsų gynėjas, globėjas, aš jūs mažutėlį apsaugosiu, jūs tik tai rinkitės mane. Juk šiandien visuomenėje reikia ne globėjų, ne tėvo, visuomenėje reikia lyderių, kuris trauktų žmonės kūrybai, kuris trauktų ateities kūrimui, kuris trauktų idėjų materializavimui savo, o ne tai, kad globos. Nes pasaulis, ypatingai globalus pasaulis, kada technologijos taip pasikeitė, kad leidžia paprastam žmogui šiandien globaliai veikti, sėdint, reiškia, nesvarbu, ar tu būsi Šiauliuose, ar tu Vilniuje, ar tu Pagėgiuose, tai man atrodo, tas pasakyti politikas turi apie galimybę žmogui, bet reikia ją mokintis, jam reikia žinoti, jam reikia tobulėti, jam reikia sekti, reikia atsakomybę prisimti, o tai yra vieni iš sunkiausiai turbūt žmonių. Yra sunku pagal Biliūną pasiekti laimę žiburį, sunku lipti į tą kalną dėl to, kad tu nusibraižysi kojas, nusibraižysi į varnalėšą savo rankas, lengviau, kada tave neša į tą kalną ir tu kartais nepaklausi, ar tas nešėjas iš tikrųjų turi jėgų užnešti tave iki laimės žiburio.
Čia trumpam steptelkim ir netrukus sugrįšime į studiją paskutiniai mūsų pokalbio daliai su Robertu Dargiu. Likite drauge. Grįžtame į studiją, kur kalbame su verslininku Robertu Dargiu ir mūsų paskutinė liko pokalbio dalis. Prieš pertraukėlę jūs kalbėjote apie tą energiją, kurią turėtų nešti politikai, o vietoj to jie neša turbūt po kelis eurus dalindami visiems ir tokiu būdu stengiasi pelnyti visuomenės palankumą. Bet jeigu kalbant bendriau, nesigilinant į dabarties turbūt tas pastarojo meto aktualijas, koks jūsų apskritai santykis, požiūris į dabartinę valdžią, turiu omeny šią valstybę, Valstiečių žaliųjų ir socialdarbiečių koalicija. Ko jūs labiausiai pasigendate?
Turbūt nuo pat pradžių, kada mes pirmą savo konferenciją, pramoninkų konferenciją padarėm, tik laimėjus dabartiniai koalicijai daugumą ir sudarius vyriausybę, aš atsimenu, sausio mėnesį čia buvo 16 berods metais, kai pradėjo, kada laimėjo rinkimus ar 17 pradėjo dirbti, man atrodo.
16 metų pabaigoje jie
laimėjo, 17 sausio mėnesį mes darėm pirmąją LPK konferenciją, kurią aš taip ir pavadinau beje, reiškia Lietuva po 2020. Specialiai buvo sugalvojęs pavadinimą, kad reiškia...
Galvoti ilgiau.
Kad pirmas dalykas, ką reikia nuveikti iki 20-tų, kad Lietuvos ekonominis stuburas aplamai trajektorija judėjimo žiūrint plačiaja prasme, būtų aiški. Ir čia dėjau ne tik tai apie ten, sakykim, kažkokius BVP rodiklius kalbą, aš ten pradėjau būtent nuo tų labai svarbių mum dalykų, nuo švietimo. Kaip mum reikia persitvarkyti švietimą? Kad mes užsitikrintume kartos, kuris supranta, kas yra ekonomika, kas yra verslas, kas yra pridėtinė vertė, ateimą iš vis į gyvenimą, į darbinį gyvenimą. Antras dalykas – migracija, demografija, kokius sprendimus turim priimti. Tada reiškia, kaip turim tvarkyti su infrastruktūra, kad būtumėm optimalūs, sakykim, žiūrint vėl į priekį ir aš tada esminius tokius dalykus, į ką kreipiau dėmesį, augantis populizmas, Brexitas, kuris jau buvo aišku, kad jisai bus, kad sumažės, reiškia, parama, kad mes pasieksime Europos konvergencijos 75% mažės Lietuvai išmokos ir taip toliau, mums reikės išmokti savo galvą gyventi ir turėti stuburą atlaikyti tuos ekonominius iššūkius. Dar tada ne tiek buvo išryškėję ta konfrontacija tarp jungtinių valstijų ir Europos iš esmės ir Kinijos, ta prasme, kuris vėl atnešė tie prekybos karai didžiulius pokyčius. Ir mano tema ir buvo, kad pakalbėkim, ką reikia nuveikti. Ir tada, reiškia, mūsų valdantieji atėjo į konferenciją, sako, oi, tai čia dar iki tų 20-tų dar prigyventi dar reikia, čia mes dar čia mums netiek yra svarbu. Bet man atrodo, kad tas požiūris į tokius trumpalaikius sprendimus jau tada pradėjo ryškėti, kad strategiškai bus negalvojama apie valstybės ateitį, bus galvojama apie kaip šiandien gyventi, kas galbūt irgi nėra blogai, bet šiandien dienai valstybė didžiaja prasme vis tiek priklausys nuo tų ilgalaikių sprendimų. Dėl to, kad man atrodo, kad šiandien trumpalaikius mes galim susitarti, išspręsti, kaip ilgiausia yra susitarti, kad tarkim tokie švietimo pokyčiai, jie neatsiras greitai. Mums reikia sutarti ypatingai politiniam lygmenį 10-mečiams, 15 metų, kad nebus judinami po to, kai sutarsim. Ir va čia tada pasirodė, kad truputėlį to išmanimo, nors daug buvo kalbėta apie profesionalų vyriausybę, pritrūko. Nors kita vertus galima pasakyti, kad tam tikri dalykai šitos vyriausybės yra visai neblogai pajudinti. Juk jeigu tai pažiūrėti pradėta urėdijų reforma, kurią aišku reikia dar privesti iki pabaigos, pajudintos tos tėvonijos, kurios iš tikrųjų jau buvo įsisenėjusios, aš turiu menį, ir valstybės valdomų įmonių praktika, kada reiškia į valstybę turėjo atskirą valstybę viduje. Čia
ypač ir Lietuvos geležinkeliai
ir dar galėtume paminėti vieną kitą įmonę iš esmės. Tai vat šitie dalykai ir rodymas dėmesio ir draskimas tų nusistovėjusių dalykų, aš priėmiau tą pakankamai pozityviai. To skaidrumo poreikis iš tikrųjų buvo ir anksčiau. Kitas visai gal ir teisingas pokytis buvo padarytas vis tik tai dėl to alkoholio vartojimo. Tai yra iš tikrųjų bėda Lietuvoje. Ir kad pajudinti tam tikri dalykai buvo, man atrodo, irgi pozityviai. Aišku, priemonės mes galėtume diskutuoti dėl jų, bet atkreiptas dėmesys didžiulis į reiškia į problemą. Kita vertus, aišku, ir tos prisimenam visus juokingus tos ir, reiškia, ten dėl tų rūbų visokių ten dar dalykų, dar ten visokių buvo prigalvota tokio efektyvių, reiškia, kažkokių parodomųjų akcijų, kurios paskui nuo jų buvo atsitraukta, tiesiog nes jos buvo trumpalaikės distancijos dalykai. Taip, kad šiandien dienai turbūt
jaučiat, kad būtų kryptis?
Pasakyti, kad dabar labai aiški kryptis turbūt būtų sunku. Reikėtų dar daug diskutuoti, kad galėtume pasakyti taip. Yra, nes vien tik tai pažiūrėkit vyriausybės darbai. Reiškia, mes visą laiką aktyviai teikiam pasiūlymus, ką reikėtų daryti. Ir kai vyriausybė priėmė programą, kad buvo įrašyta 800 darbų, kuriuos reikia padaryti, man atrodo, kad pasakyti, kad yra labai aiški kryptis su 800 darbai, nu, turbūt labai reikėtų pagalvoti prieš pasakant, kad taip yra. Aš visada vis tiek esu šalininkas labai aiškių žinių ir labai aiškių principinių dalykų sudėliojimo, kas ir turėtų valstybei būti labai aišku kiekvienam piliečiui. Juk pažiūrėkit, kada ateina Merkel, sakykim, po įvairių rinkimų, kada daro koalicijas, susėda su partneriais ir labai aišku yra pasako, mes sutarėm
penkių
ar aštuonių dalykų, taip. Jie bus daromi taip, nesutarėm dėl tokių dalykų ir visa visuomenė aplamai yra žinanti ir yra informuota apie tai, kaip ir kas bus. Dabar pasakyti, ar jūs galėtumėt, jūs dabar man įvardinti 10 svarbiausių dalykų, kuriais užsima šita vyriausybė ir šita dauguma, po kurie, reiškia, po kadencijos bus aiškus pokyčiai. Man būtų sunku.
10 išvardinti būtų labai lengva, bet ar jie svarbus? Čia kitas klausimas. Ja,
aš kalbu apie svarbus. Ja, taip, kad, sakykime, bet iš kitos pusės suprantu, kad yra mokinamasi. Vis tiek yra, sakykime, man patinka, labai daug yra jaunų ministrų tokių, kurie pakankamai yra progresyvūs šiandien dienai. Ir man atrodo, kad jų entuziazmas, jeigu būtų politikoje, sakykime, Seime stiprus politinis palaikymas, jis galėtų turėti gerus rezultatus.
Na ir pabaigai, artėjo prezidento rinkimai, jūs pats apsisprendėt, už ką balsuosit?
Dar šiandien negaliu pasakyti, labai stebiu ir klausausi, ką daro, ką sako prezidentai, tai 100% pasakyti, kad esu visiškai apsisprendęs, dar ne, dar yra laiko.
Iš kelių renkatės?
Simpatizuoju dviems.
Simpatizuoju dviem, ar tai yra Gitanas Nausėda ir Ingrida Šimonytė? Ar kažkur...
Kitai laidai.
Tvarkoj. Ačiū Jums, kad atvykot pas mūsų laidą. Dėkuoju už pokalbį. Kalbėjome su verslininku Robertu Dargiu. Kita laida lygiai po savaitės. Sėkmės. Iki malonaus.